อาจจะรู้สึกว่าความเพียรในการสวดมนต์ทุกวันที่บ้านเราจะสวดบ้างไม่สวดบ้างแต่ถ้าเรามาคำนึงถึงชีวิตว่าสมมติว่าชีวิตของเราเหลืออีกสัก10ปีเรารู้แน่นอนว่าชีวิตอาจจะเหลือแค่10ปีอย่างแค่ว่าคนป่วยเป็นโรคไตในเปลี่ยนไตแล้วก็ถึงเวลาจะเปลี่ยนครั้งที่2ก็หมดโอกาสแล้วความดันก็ตกลงมาหัวใจก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ได้แล้วนะก็มีแต่ว่ารอวันที่จะต้องจากโลกนี้ไปแต่เมื่อ10ปีก่อนถ้ารู้มาก่อนว่าชีวิตจะเหลือแค่10ปีเราจะทำอะไรก็สอบถามกับคณะลูกศิษย์ก็ก็ตอบว่าจะเร่งปฏิบัติทำทานอยู่อย่างสม่ำเสมอสวดมนต์ทำวัดทุกวันพยายามจะนั่งสมาธิแล้วฝึกจิตที่จะไม่ให้โกรธใครไม่ให้ปองร้ายใครเพราะชีวิตมันก็เหลือน้อยลงไปแล้วอย่างที่พวกเราเห็นไหมว่าในภาษานี้3เดือนก็ผ่านไป2เดือนครึ่งแล้วก็ไหวมากหรือวัดมาบจันทร์มาถึงปีนี้ก็31ปีนะผ่านไปแล้วจนครบ32ปีก็เดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็เร็วมากชีวิตที่มันผ่านไปแต่ละปีมันไวเป็น10ปีนี่ไม่นานแต่เราอาจจะคิดว่าชีวิตของเรามันอาจจะมากกว่านั้นมันก็จะเกิดความประมาทหรือแม้ว่าคิดว่าอีก10ปีถ้าคนไม่มีปัญญาก็จะประมาทไปได้อาจจะเหลือสักปีหนึ่งเขาจะรู้สึกกลัวขึ้นมาว่าเราจะต้องจากโลกนี้ไปจากสิ่งที่เรามีอยู่ไปยิ่งเรามีอะไรมากขึ้นมามีมากด้วยความยึดมั่นถือมั่นเราก็ยิ่งมีความกลัวมากขึ้นกลัวจะพัดพรากจากสิ่งที่เรามีอยู่นี้นะพอพระเถระในสมัยพุทธกาลท่านพิจารณาว่าสิ่งทั้งปวงนี้ไม่มีใครเป็นใหญ่เลยเขาเป็นใหญ่เฉพาะตัวของเขาความใหญ่ของเขาก็คือความเปลี่ยนแปลงนะความเปลี่ยนแปลงมีชรานำมาใกล้ไม่ยั่งยืนอะไรชราความเสื่อมใกล้เข้ามาความตายใกล้เข้ามาโลกนี้มันก็พองอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นท่าของตัณหาตือใจนี่มันยังพองอยู่เสมอมันไม่อิ่มไม่พอท่านยังแสวงหาโมกขธรรมในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีสติสมบูรณ์เป็นผู้ที่ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานก็สอนพวกเราว่าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาควรที่จะไม่ประมาทก็ให้เราได้พิจารณาถ้า10ปีเรายังมีอายุยืนอยู่สำหรับคนอายุ60ไปแล้วก็นับว่าต้องขวนขวายปฏิบัติกันให้มากแต่คนที่อายุยังน้อยกว่านั้นก็อาจจะประมาทไปได้เพราะเรายังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่แต่ก็ไม่แน่นอนเพราะว่าชีวิตมันไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายการพิจารณาความตายอยู่เสมอนี่มันคล้ายๆกับว่าเราจะได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคล้ายๆจะเกิดปัญญาแต่ก็ยังเป็นสมถะกรรมฐานอยู่แต่ตามมาตอนปฏิบัติก็เข้าใจว่ามันเป็นปัญญารู้สึกแล้วปล่อยวางได้ก็คือเป็นปัญญาที่ทำให้ใจของเราสงบได้มีความโกรธก็คิดว่าเราก็ต้องตายมีความโลภก็คิดว่าเราก็ต้องตาย มีความหลงเราก็คิดว่าเราจะหลงทำไมเมื่อเราต้องตายหลวงพ่อชาจึงแนะนำว่าผู้ที่มีความโลภความโกรธความหลงอย่างแรงกล้ากรรมฐานบทไหนเอาไม่อยู่ก็ใช้ความตายพอถึงความตายแล้วมันก็ต้องยอมกันแล้วนะถ้าทำความรู้สึกว่ามันจะต้องตายเร็วๆนี้มันยิ่งจะทันกับอารมณ์ทันกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาในใจนี่ก็ได้เทศอบรมญาติโยมเขาต่างคนต่างก็พูดในทำนองเดียวกันว่าก็จะสร้างความดีให้ทานรักษาศีลปฏิบัติภาวนาไม่ขาดอาตมาก็มาคิดอีกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องทำเพิ่มไปอีก10เท่าก็ได้แค่เราสวดมนต์วันละครั้งอาจจะสวดมนต์อีกอยู่เสมอเลยว่างเมื่อไหร่ก็สวดมนต์วันนั้นเป็น10เท่าไม่คิดเรื่องอื่นนอกจากทำการทำงานแล้วก็อย่างอื่นวางไว้แล้วไม่หาความเพลิดเพลินแล้วสวดมนต์ไปเตรียมพร้อมธรรมะเตรียมพร้อมเตรียมกำลังใจของเราให้พร้อมไว้แล้วเป็นเกราะป้องกันภัยที่จะเข้ามาสู่ใจของเราโดยเฉพาะการภาวนาเป็นหลักให้ใจของเรามีหลักใจมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมมีสติธรรมให้สมบูรณ์มีทานเป็นปกติมีศีลเป็นพื้นฐานนะเราทั้งหมดเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพระอานนท์นั้นระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระพุทธเจ้ายังหมกประมาทเกินไปตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกไม่ประมาทคือไม่ประมาทนั่นเองแล้วในสมัยพุทธกาลก็มีพ่อค้าคนหนึ่งค้าขายได้ร่ำรวยมากแต่ก็ไม่รู้ว่าในวันนี้ชีวิตของเขาจะต้องหมดไปแล้วพระพุทธเจ้าเล็งอยู่เห็นอยู่ในข่ายพยานยิ่งทรงแย้มพระโอษฐ์พระอานนท์ก็สงสัยก็สอบถามก็ได้ความว่าพ่อค้าวานิชคนนี้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอานนท์นั้นจะต้องเสียชีวิตพระอานนท์เถระเจ้าก็เดินทางไปเตือนสติให้เขารู้ว่าชีวิตนั้นมันไม่แน่นอนนะพ่อค้าวานิชคนนี้ก็มีปัญญาเพียงเตือนเท่านี้ก็รู้แล้วว่าหรือว่าชีวิตของเรามันจะเหลือน้อยเต็มทีจึงวางความคิดวุ่นวายเรื่องการค้าการขายเข้ามาสำรวมจิตพิจารณาจนได้พระโสดาบันงั้นเราก็ถือเป็นคติตัวอย่างว่ามันไม่แน่เหมือนกันนะมันจะถึง10ปีหรือเปล่าเราก็ยังรับประกันไม่ได้ไม่จะเป็นปีนี้ปีหน้ามันก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างไรเราควรที่ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนโดยการสร้างสติของเราให้มันคงเพราะว่าตายนี่มันต้องตายแน่แต่ตายอย่างไรตายอย่างมีความรู้หรือตายอย่างมีความหลงเราก็จะต้องตายอย่างมีความรู้ตายอย่างความที่มีความรู้สติหรือสูงสุดคือเราตายซะก่อนที่เราจะตายจริงๆเราพิจารณาว่าสิ่งที่ตายนี่มันไม่ใช่เราซะแล้วมันเป็นธาตุที่ต้องแตกสลายไปตามการทำเวลาดวงจิตดวงนี้มันยังไม่ได้ตายแตกไปหมดสูญไปเลยมันยังวิ่งไปตามกิเลสกรรมวิบากเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งที่มันดีกว่านี้เนี่ยสร้างบ้านคือสร้างความเป็นทิพย์ที่เกิดขึ้นที่ใจให้ใจเรามีที่พึ่งที่พิงตรงนั้นอยู่กับพุทโธธรรมโมสังโฆนั่นเราต้องทำให้ได้แล้วเพียงนั้นก็อีก15วันก็จะออกพรรษาละญาติโยมก็ได้ทำบุญกันมาตามปกติทุกวันหยุดวันพระวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนั่นเราก็เป็นวันหยุด นะจึงมาทำบุญกันมากพอสมควรให้เราพิจารณาความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นนั่นแหละมันมีโลภก็บอกเราเดี๋ยวเราจะตายนะมีโกรธก็เดี๋ยวเราจะตายแล้วมีความหลงยึดมั่นถือมั่นมากมายมันจะเอาไปไหนตายเอาไปได้ไหมเตือนสติของเราอยู่เรื่อยๆจิตก็จะสงบนะสงบไม่ฉาใครไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครไม่คิดฟุ้งซ่านไปมากมายไม่ปรุงแต่งไปในอนาคตมากอยู่กับปัจจุบันในที่สุดแล้วเราก็จะรู้ความจริงนะเราก็จะรู้ความจริงนะรู้ธรรมเห็นธรรมเห็นความจริงได้โดยไม่ยากอันนี้ขอให้ตั้งใจมีสติธรรมปัญญาธรรมนะการนี้มาการสร้างปัญญาก็จากการได้ยินได้ฟังนี้แหละนั่นก็นำไปปฏิบัติจนรู้เห็นชัดแจ้งขึ้นมามันจะรู้ได้ไม่ใช่รู้เฉพาะพระโยมนี่ก็เป็นพระได้ขณะที่โยมปฏิบัติละโลภละโกรธละหลงนั้นโยมก็เป็นพระขณะที่พระมีโลภมีโกรธมีหลงไม่ปฏิบัติก็เป็นโยมมันเป็นทั้งจิตใจไม่ใช่ใช่ว่านิพพานจะได้เฉพาะพระพระโสดาบันจะได้เห็นเฉพาะพระญาติโยมนี้ก็มีบารมีแก่กล้าก็มีมากตื่นแต่เช้าตีสามปฏิบัติภาวนาก็มีตื่นตีสี่ทุกวันไม่ขาดก็มีสวดมนต์ทุกวันไม่ขาดตั้งใจจริงๆบางคนทำมาค้าขายหลังเที่ยงคืนแล้วจึงได้สวดมนต์ก็ไม่เคยขาดเลยก็มีที่ทำมาได้ทราบก็ไม่ใช่ธรรมดาวิริยะอุตสาหะภาคเพียรมากภาคเพียรสูงทีเดียวนะพวกเราก็เหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายเดินทางมาทำบุญเนี่ยปกติวันนี้นอนอยู่บ้านก็สบายแล้ววันหยุดแต่ก็คิดขนขวายว่าจะต้องมาทำบุญให้รู้จักแล้วว่าบุญนั้นก็คือความสุขใจอิ่มใจเราเปลี่ยนจากทรัพย์นำวัตถุทานทั้งหลายมาเป็นอริยทรัพย์เกิดขึ้นในใจของเราเราสร้างสมบรมไว้ทรัพย์นี้ไม่เป็นเหี้ยไปได้ทรัพย์คือทานทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการฟังธรรมะพิจารณาปฏิบัติในขณะนี้ศรัทธาเกิดตั้งมั่นเห็นสมมติวิมุตติเห็นตัวเราของเราไม่มีสิ่งทั้งหลายเป็นสมมติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็ว่างอย่างนี้แหละนะเป็นของที่ว่าเราได้ทำสิ่งที่ประเสริฐเมื่อเราทำสิ่งประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐนั้นก็จะเหมาะกับเราคือธรรมะถ้าเรามีธรรมะเมื่อไหร่เราจึงได้ว่าเป็นของประเสริฐจริงๆเราจึงมีโอกาสดีเพราะอีกพันปีข้างหน้าก็จะไม่มีใครเชื่อเพราะเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ละหายากแล้วเราเกิดมาชาตินี้ยังทันคำสอนของท่านนะโอกาสดีมากเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งโอกาสทิ้งเวลานี้ไปเลยเปล่าประโยชน์พยายามเร่งปฏิบัติภาวนาและขอให้ได้ดวงตาของเราเห็นธรรมทุกท่านทุกท่านนะเจริญพร